prin la batunin te sugu kono pasare anche ti chama ke sugu konna na anya ka fo prin si la batunin te
ibi se ga misali dama wa
par exemple ni il local batunin na ma fu ma fo re ka kalu korokoro tulu ne regla maliko na ni gouvernement ko ko kana ti ne ke ni bisa baka ya li tri e detail la mais o ba ka fere sugu kono bibi na fo ke ni bishi ki oh turto ko kana ti me wa kele ni je pense ke nani ani donin kan mais turto be bibi na fo wa kele ani ke me konto ani bibi ni non parfumé importé namas ma ko ri bigi gouvernement ko kayo subventionné ko kana fere sugu la kati me drone bi woro e ani shaking kan na be sugu euro chamana drone bi wolongla oh buru koni o prix o capsa parce que buru euro chamana bi duru la na bula boulangerie pâtisserie industrielle ni na buru 250 grammes o be bi duru la o be ka di consommateur mou la mais buru 125 grammes donc o be ka di drone mou kan duru la mais boulangerie pâtisserie chamana be ka fere drone bi woro parce que anya ye ka fo boulangerie locale minimum c'est un quartier qu'on a voulu qu'apporte d'affalinté en le consommateur n'a voulu au quel est là mais boulangerie industrielle mouni bien boulangerie particulière industrielle voulu qu'apporte d'affalinté voulu que même pas 8 euros là le gouvernement avec la convention au gaz bitam c'est un gouvernement prêt prime pour là d'offre à beau prime sans la mignon parce que euro samana c'est même pas gaz bitam qui est qu'un euro en drame binani ça c'est pour voir comment de la peau qu'un euro en blanc gaz bitam à
aucun ton c'est l'un de vos finalement car haké ou c'est comme ma 40 euros maintenant dans la douleur nous sommes en aguilé à aucun l'ingé aye muneke awi mune fo fanga ye ubi ani fanga ye muneke
anya ulika jo chamanke ka pati oblagata ka ira ka foku dimini fo ndagele ala anduna ka suku kuno ka anketu ka video bla ani ministere ra fana sikila kuyi ansi kila suku kukan ansi kila dabalu kan buruko negotiation an kuma bela gelena na gouvernement disposition ta ka decision fin feta kenchena suku kuno nana ati tintuko la apri bela gelena le lindi ode matin
ni nafa membe saria talila ni atela walia
nafa ko ti saria talla na tela walia am fana bita tiena service technique u doron ti se fa malion bela gene ka de gam fanga fara ni kon kan fana pour que sharia minimeta ka se kala walia parce que na ba to service technique ma avec un consommateur ka ni ko mune sa donc consommateur be rigi impliqué par service technique go bok madula be ta sugula ani bitigula u be prix fixé ni ko le bete jamana do yoko mina amay no ni gouvernement sharia ta prula pour que ka se kala walia bela gene ka don sharia tra ni prula donc na mala walia sanction ka nga ke u ka nga ke donc o ti ta fo dénoncer le ko dénoncer le fana en consommateur bala jelinga impliqué
na fora ko ninje kuluban mais alibi awere fene deselono ka gouvernement me primu ntaka de na para la mo ka sika ru kana songo kana yel aw bu kinga munike muna awi toncha ya muna tsika ke tomba kele aw baga bara ke nyawfe
tomba kele ngok mai amba akula parce que ameta commencer ka nyon soro donc ambe seta coordination reste donc fanga babe ka ana donc au karana ou la ka janga la yini le sabati parce que dogu bam me amali consommateur ou la gouvernement ka de meta ani en rede be wuli anga nga munyi ni ka danga dimbayama ambo au de clan ani gouvernement ni ngonte